Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, vaši su domaćini za utorak 26. maj. A u narednih 30 minuta u našem fokusu. U Skoplju novi sastanak vlasti i opozicije u još jednom pokušaju prevazilaženja krize. O bezbjednosti na Balkanu razgovarano na skupu u Podgorici na kojem su učesnici i američki kongresmeni. Analiziramo zašto se i pored čvrstih obećanja ispunjavanje obaveza iz EU agende za Bosnu i Hercegovinu ne pomjera s mjesta, iako su na dnevnom redu ekonomske, ne političke teme. Zašto su vlasti Rusije novinaru Stevanu Dojčinoviću zabranile ulazak u tu zemlju do 2020. Prenosimo burne reakcije na formiranje Vojvođanske akademije nauka i umjetnosti, a čućete i šta teatar Ulysses priprema za ovu sezonu. Prvo kratke vijesti u izboru Mirjane Rakele.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednici četiri političke stranke u Makedoniji nisu postigli dogovor o rješenju krize u zemlji ni nakon novog sastanka u Skopju. Crna Gora je spremna za NATO, kazao je talijanski predsjednik Sergio Mattarella tokom boravka u službenom posjetu Crnoj Gori.
Noi siamo convinti che il Montenegro debba entrare nella NATO.
Mi smo uvjereni da Crna Gora treba da uđe u NATO, da se to desi ukoliko je moguće tokom ove godine, da to bude brzi ulazak. Crna Gora zaista ima stratešku poziciju i ona je zaista spremna za ulazak u alijansu i nadajmo se da će to se što prije dogoditi.
Ministar pravde Srbije Nikola Selaković poslije sastanka sa glavnim tužiocem Haškog tribunala Sežom Brabersom rekao je da će vlada Srbije u skladu sa domaćim i međunarodnim zakonima postupiti po zahtjevu za povratak Vojislava Šešelja u Hag. Bakir Izetbegović, dosadašnji zamjenik predsjednika SDA, izabran je na kongresu stranke za novog čelnog čovjeka. Izetbegović je tako postao treći predsjednik stranke od osnivanja u maju 90.
Ja sam počašćen rezultatom, utakmica je bila fair i mislim zanimljiva. Preostaje da ono što smo obećali, što smo zacrtali u sljedećem mandatnom periodu i uradimo ako Bog da.
Potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović istaknula je da predsjednik srpske vlade u srijedu prvi put u povijesti odnosa Albanije i Srbije ide u Tiranu, te je izrazila uvjerenje da će posjet produbiti partnerske odnose između dvije države.
Naravno da postoje određena različita mišljenja Albanije i Srbije po određenim pitanjima, ali sasvim sigurno imamo jedan zajednički cilj, a to je da budemo članice Evropske unije i da imamo životni standard evropskih demokratija.
U Tirani su podignute mjere sigurnosti uoči dolaska srpskog premijera Aleksandra Vučića. Na sjednici gradskog vijeća Šibenika odlučeno je da će se Poljana Maršala Tita, najveći trg u gradu, zvati samo Poljana. SDP-ovci su prije glasanja napustili sjednicu uz poruku "Ovo je suđenje Titu", prenose hrvatski mediji.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Treći susret lidera vlasti i opozicije u Makedoniji u cilju razrješenja duboke političke krize u zemlji danas je završen bez konkretnih rezultata, dok dvije strane i dalje imaju kampove u centru grada, koje manje grupe pristalica uopšte ne napuštaju, međunarodni predstavnici insistiraju da se kroz dijalog mora naći rješenje za krizu. Pojedini domaći posmatrači političkih prilika se pak pitaju da li bi osim dobronamjernosti međunarodni predstavnici mogli dublje razmotriti razloge izostanka rezultata dijaloga. Iz Skoplja sa detaljima Blagoja Kuzmanovski.
U klubu poslanika u Skoplju danas se održao treći liderski susret, na kome su učestvovali predsjednici VMRO DPMNE Nikola Grujevski, Socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev, Demokratske unije za integraciju Ali Ahmeti i Demokratske partije Albanaca Menduk Tači. U kratkim izjavama koje su dali Zaev i predstavnici VMRO DPMNE i DUI, nismo čuli konkretnije detalje o današnjem susretu.
Prvata rabota še napravivme, spodelivme informacije sa gospodinom Grujevski.
Prva stvar koju smo uradili, podelili smo informacije sa gospodinom Grujevskim, dvojici ostalih lidera i ambasadorima koji su u funkciji posmatrača. о ономе што се разговарало у Страсбуру измеѓу мене, Груевског, еврокомесара Хана и троица европосланика. Не могу речи више деталја. Оставляме да Европска унија каже више деталја преко своих представника. Рекао е након сусрета Заев, додајучи да се још увек разговара и да ние почело преговарање. Као и на предходна два лидерска састанка, у својству посматрача су присуствовали амбасадори Сјединених Америчких Држава и Европске унија у Македонији Джес Бејли и Аиво Ораф. У меѓувремену, скоро и да нема дана, а да не дојде порука од некој странок политичара у којој се инсистира на политичком диалогу о превазилажењу кризи у Македонији. Генерални директор за проширење у Европској комисији Кристијан Даниелсон е поручио македонским политичарима да не одлаче пажњу со политичке кризе и да почну политички диалог. Амбасадор Европске унија у Македонији Ораф често понавља да меѓународна заедница тражи ефикасан политички диалог и решавање кризе у земји. И Сједињене Држави преко Стејт Департмента су поручили македонским политичким лидерима да треба да раде заедно и да воде диалог о питањима у земји, што уклучуја необходна реформе и о актуелној политичкој кризи. После недавног вишечасовног сусрета у Страсбуру измеѓу премиера Николе Груевског и лидера опозиција Зорана Заева, известител о Македонији у Европарламенту Иво Вајгл је рекао да е подписан non-paper документ о дален току разговора. Први председник собрања у Независној Македонији Стојан Андов каже да е добронамерно инсистирање странаца на политичком диалогу.
Ќе морат малку да поразмислат за основната причина зошто нема политички диалог.
Мора ќе мало да размисле о основном разлогу зашто не постои политички диалог и да се види у том погледу, у расветљавању тог разлога, да се почне со тражењем решења. Политички диалог е блокиран од свемочи ове владе и од политика Груевског, кои фактички не признају ништа од демократија. Иначе, на данашњем сусрету четворице лидера е договорено да се наредни овакав састанак одржи почетком идуче неделје. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
А у Приштини е у Организацији ратних ветерана ОВК одата почаст албанцима убиеним у сукобу с полицијом у Куманову 9. маја. На основу званичних информација погинуло е 8 полицајаца и 11 нападача. Меѓу онима кои су одали почаст нападачима из Куманова било е и членова Косовског парламента. Video sa ceremonije iz Prištini na našoj je web stranici.
slobodnaevropa.org.
A kriza u Makedoniji, ali i sigurnost cijelog regiona, razmatrana je na skupu o bezbjednosti u Podgorici, na kojem su učestvovali sadašnji i bivši američki kongresmeni. Da bi kompletan Balkan unaprijedio bezbjednost, trebalo bi da postane bezbjednosna zona u okviru NATO saveza, saopštili su američki kongresmeni tom prilikom. Naglašena je važnost međudržavne saradnje, jer ni jedna vlada ne može samostalno da se izbori sa brojnim bezbjednosnim izazovima. Akcente sa skupa u Podgorici prenosi Srđan Janković.
Nijedna zemlja ne može da se samostalno izbori sa svim bezbjednostnim rizicima zbog čega je formiran globalni sistem bezbjednosti u okviru NATO saveza, kroz koji je za manje sredstava moguće uspostaviti punu bezbjednost, saopštili su između ostalog aktuelni i bivši američki senatori Robert Aderholt i Bob McQueen na okruglom stolu o stabilnosti na Balkanu. Robert Aderholt kaže da veliki broj kongresmena podržava ideju da sve zemlje regiona pristupe NATO savezu.
Znamo da je ovaj region prolazio kroz različite sukobe i ratove decenijama i vjekovima, te stoga članstvo u NATO-u predstavlja značajan prvi korak ka rješavanju svih ovih konflikata i onoga što se dešavalo između njih.
I bivši kongresmen Bob McQueen ocjenjuje da nijedna zemlja ne može da izdvoji sredstva za bezbjednost vazduha, kopnenu i pomorsku vojsku, za borbu protiv terorizma, sajber terorizma i drugih izazova. Zato predlaže da Balkan bude jedinstvena bezbjednosna zona.
Za sve nas to ogroman pritisak i moramo se udružiti kako bismo zarad svojih građana obezbijedili po manjoj cijeni veći nivo zaštite. To znači da bi kompletan Balkan trebao da postane jedna bezbjedna zona i prosto da bi budućnost bila sasvim izvjesna i sigurna.
Učesnike panela je interesovalo šta je uzrok terorističkom napadu u Makedoniji i da li se može ponoviti u drugim područjima. Sagovornici se nisu izjašnjavali o samoj prirodi događaja, ali su naglasili da očekuju rezultate istrage koji bi to pokazali. Oni su ukazali da u ovom trenutku postoji određeni stepen sigurnosti u balkanskim zemljama, ali je treba nadograditi.
Now
jer većina balkanskih zemalja su jako stabilne, ali također postoje neka pitanja koja se trebaju razmotriti u nekim drugim oblastima Balkana, naravno u smislu stabilnosti, to je činjenica, ali smatram da se kreće tu u dobrom smjeru. Iz tog razloga smatram da bi članstvo u NATO bilo nešto što bi prevelo balkanski region preko neke ivice, preko ivice ka solidnom bezbjednosnom tlu.
Ekonomija država regiona je slaba, a to otvara prostor za mnoge uticaje, pa i za odlazak na strana ratišta. Taj fenomen je pojasnio bivši ministar odbrane Albanije Fatmir Mediu.
Ali gdje god pođete u svijetu imate određene tlo za određene elemente kada su u pitanju pogotovo terorizam i recimo strani borci koji se vraćaju sa stranih ratišta. Nemojte da ovo posmatrate u smislu etničkih grupa ili religije. Ovo pogledajte kao problem svake prosto zemlje na Balkanu koje moraju sa ovim problemom da se zajednički izbore.
NATO može da funkcioniše bez jedne zemlje iz regiona, što znači da je veći interes zemalja regiona da se pridruže ovom savezu, saopštili su kongresmeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, zatim lideri 14 političkih partija, poslanici i delegacije oba doma Skupštine Bosne i Hercegovine, ukratko svi najodgovorniji nosioci vlasti u zemlji, potpisali su i preuzeli obavezu provođenja reformi u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji. Iako su promjene u političkom sistemu u kojem se godinama nije mogla postići saglasnost odložene, a prioritet dat izmjenama u ekonomskoj oblasti, od verbalne podrške nije se odmaklo. Umjesto dugoročnih reformi, praktično samo se gase dnevno-politički požari. Gordana Sandić, Hrdi Hasanović.
Dugoročne reforme na ekonomskom i socijalnom planu koje bi Bosnu i Hercegovinu izvele iz krize nisu ni na vidiku. Politička analitičarka Ivana Marić kaže da je riječ o različitim prioritetima koje imaju građani i političari.
Za političke stranke prioriteti su očito bili prvo zauzimanje ministarskih pozicija, pa sada i zauzimanje direktorskih pozicija i moći nad javnim poduzećima. Tako da građani će morati sačekati još dok oni završe svoje prioritete, pa će onda možda se pozabaviti sa onim što su obećali. Međutim, evo, sedmi mjesec već nakon izbora još uvijek nema tih reformi, nema novih radnih mjesta, nema boljih uvjeta za socijalno ugrožene građane. Očito je da je njima najvažnije da se poduzeća riješe, da se preuzme ti centri moći, mjesta koja su obećali vjerovatno ljudima koji su podržavali u izbornoj kampanji, a građani mogu čekati jer to nije baš visoko na njihovoj listi prioriteta.
Program menadžer Centara civilnih inicijativa Adis Arapović navodi da BH političari nemaju interese za provođenje ekonomskih i drugih strukturalnih reformi, jer bi one znatno smanjile moć koju sada imaju.
Oni će u bliskoj budućnosti pokušavati na sve načine da minimiziraju opseg i obuhvat očekivanih reformi, čak će ih blokirati gdje gotovo mogu, sa prostom namjerom da zadrže status quo, a da taj status quo neko drugi plati, jer domaćeg novca za zadržavanje statusa quo više nema. I to je stvari ova igra mačke i miša sa MMF-om kojeg oni ubjeđuju već nekoliko godina unazad, da će oni ipak provoditi reforme, ali pod uslovom da njima MMF da novac da se začepe trenutne budžetske rupe. A s druge strane, MMF-ova logika je potpuno suprotna, provedite reforme pa ćemo onda na temelju rezultata koje proizvedete mi vrlo rado sufinansirati ekonomski oporavak.
Profesorica Sarajevskog univerziteta dr. Azra Hadži Ahmetović kaže da je u Bosni i Hercegovini još uvijek politika, a ne ekonomija na prvom mjestu, navodeći faktor koji također presudno utiče na reformsko zaostajanje zemlje.
To je nerazumijevanje potrebe da se što brže i u što kraćem roku reaguje na ključna pitanja koje ovo vrijeme zahtjeva. I da pomenem i na ona pitanja na koja su između ostalog se i obavezali sa izjavama o ubrzanju evropskog puta. Ja hoću samo da pomenem da jačanjem ekonomskih faktora, odnosno konkurentnost BH ekonomije i osposobljavanje da sutra može funkcionisati u nekom širem integritetu kako je tržište Evropske unije preko 500 miliona stanovnika jedan od ključnih faktora u procesu prilagođavanja u procesu integracije BH u Evropskoj uniji.
BH političari više nemaju manevarskog prostora za izbjegavanje reformi, ali neefikasnost i sporost u njihovoj pripremi i provođenju dovešće do najtežeg scenarija, smatra Adis Arapović.
A to su brze, obuhvatne i vrlo bolne ekonomske socijalne reforme koje će osjetiti veliki broj ljudi koji su na ovaj ili onaj način povezani sa javnim sektorom, ali ne samo oni. Da je bilo pameti unazad nekoliko godina, to se moglo rasporediti na najmanje jedan ili dva politička mandata. Pročerdano je 8 godina, sada nas u ovom mandatu vjerojatno očekuje sve ono što se odbijalo svjesno ili nesvjesno raditi unazad 15 godina.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Novinaru iz Srbije Stevanu Dojčinoviću, poznatom i kao autor knjige o Darku Šariću, ruske vlasti nijesu dozvolile ulazak u zemlju kada je 13. maja doputovao na aerodrom Šermetjevo u Moskvi. U Rusiji je trebalo da održi predavanje na Fakultetu za žurnalistiku u Voronježu, ali umjesto toga zadržan na aerodromskom pritvoru i potom vraćen u Beograd uz zabranu ulaska u Rusiju do 2020. godine. Slučaj, kako ćete čuti u razgovoru koji je sa njim vodio Ognjen Zoriću, toliko čudni što Stevan Dojčinović nije dobio nikakvo objašnjenje za takav postupak Rusije.
Reci nam prvo, da li si u međuvremenu saznao zašto si u Rusiji persona non grata?
Ne, mislim da će trebati dosta vremena dok budem to saznao i nadam se da ću na kraju saznati. Angažuo sam advokata u suštini koji će sada poslati zahtjev za izjašnjenje Ruskoj ambasadi i našem ministarstvu spoljnih poslova, pa ćemo vidjeti da li ću na kraju dobiti odgovor.
Šta ti misliš, šta bi mogao da bude razlog?
Pa ne znam, ne bih da mnogo nagađam u ovom trenutku šta je stvarno razlog, zašto se to desilo. Mogu biti različite okolnosti, zato što ja radim u nevladinom sektoru, bavim se istraživačkim novinarstvom i sve to mogu biti u suštini otežavajuće okolnosti koje su dovele do ovoga, ali nisam siguran jednostavno, tako da ne bih sada da pretpostavljam oko toga, jel da?
Ovo nije prvi put da si putovao u Rusiju, međutim 13. maja zadržan si tokom pasoške kontrole. Šta se tog dana tačno dogodilo?
Prošle godine sam na primjer 2 puta bio u Rusiji, istim povodom. Znači, ja sam novinar i često držim novinarske treninge. To radim već posljednjih par godina i držao sam ih svuda po svetu, od Južne Amerike, Amerike, Evrope i na istoku također. Tako da sam tako i u Rusiji držao, bio prošle godine 2 puta i nije bilo nikakvih problema. I sada jednostavno kada sam stigao na granicu, problemi su krenuli tako što radnica na granici je odmah provlačenje mog pasoša kroz sistem videla, koliko sam mogu da vidim na osnovu njenog izraza lice, videla nešto na kompjuterskom sistemu. Tako da je vjerojatno nešto postoji zabeleženo meni tamo, ne znam naravno šta, i nakon što je to videla ona je pozvala policiju koja je kasnije došla, koja me je terala da potpišem taj dokument u kome me u suštini obavještavaju da prema tom njihovom zakonu 114 iz 96. godine mi je zabranjen ulaz do 2020. i da se ne smijem vratiti u tom periodu, inače ću im snositi neku krivičnu odgovornost. To izgledalo više kao neka deportacija, znači nisu oni meni dali pasoš da se vratim, već me policajac ruski doveo do aviona, onda kad sam doletao u Beograd, ja sam od naše policije uzeo moj pasoš. I gde su mi rekli da ni oni jednostavno ne mogu da mi pruže nikakav odgovor, jer jednostavno samo su ih ruske kolege obavestili u mom dolosku, ne znaju, rekli su da ni oni ne znaju tačno zbog čega sam tu vraćen.
Bio je to novinar Stevan Dojčinović kojem je Rusija iza sada nepoznatih razloga uskratila gostoprimstvo do 2020. godine. Sa njim je razgovarao Ognjen Zorić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vojvođanska akademija nauka i umjetnosti i kulture Vanuk, javna ustanova čije osnivanje predložila vlada Vojvodine, postala je nova top tema u prepucavanju vojvođanske vlasti i opozicije. Težnje vladajuće većine koju predvodi Demokratska stranka da, kako tvrdi, unaprijedi nauku i poštovanje kulture manjina, opozicija, kojoj su najbrojniji i najglasniji naprednjaci, vide kao kršenje ustava i pokušaj razgradnje Srbije. Kako prenosi Milan Nešić, revolt izrazila i Srpska akademija nauka i umjetnosti.
Vanuk je javna ustanova koja se bavi naučnim radom, ima u sebi naziv akademija, to ja ne znam koji će zakon ili bilo koji drugi akt da ponište nešto može se zove kako se zove, ali važno je ono što zakon dozvoljava, to je da ne bude u onom smislu pandam uslovno rečeno Srpske akademije nauka i umjetnosti, nego je sad jedno javno ustanova i mislim da je to tolika razlika da ne mora neko bude pravnik da bi mogao da sagleda celokupan proces.
Reči su Vladimira Pavlova, vojvođanskog sekretara za nauku i tehnološki razvoj, koji je za naš program objasnio razlike u odnosu na Vojvođansku akademiju nauka i umjetnosti, obnovljene 2004. godine po statutu Vojvodine, čije dve trećine odredbi, uključujući i tu, Ustavni sud Srbije krajem 2013. proglasio neustavnim.
Ovaj put se osniva naučna organizacija u formi javnog preduzeća. Samim tim mislim da Ustavni sud raspravlja da li neko može da osniva javnu ustanovu ili ne. Ne može da bude predmet pravne priče.
Srpska akademija nauka i umetnosti očekivano oštro reagovala je i ovim povodom.
Ne ulazeći u ovom trenutku u motivacije predlagača, Izvršni odbor Srpske akademije nauka i umetnosti je mišljenja da se radi o opasnim političkim igrama koje nemaju utemeljenja ni u naučnim ni u umetničkim kriterijumima i potrebama.
Takav stav, međutim, smatra profesor Jovan Komšić, guši sve one koji nemaju dovoljno prostora da svoju kreativnost iskažu u idejama i projektima na nivou države Srbije, nacije ili samog SANU-a.
Mislim da je ovaj predlog pokušaj da se pozitivno odgovori na prirodnu potrebu da institucionalno realizuje nešto što je inače neotuđivo ljudsko pravo, a to je pravo na slobodu misli koje je derivirano do prava na naučno istraživanje i da ga na neki način funkcionalno teritorijalizuje kroz posticanje naučnih istraživanja specifičnih, kulturoloških i ostalih problema vezanih za Vojvodinu kao evropsku regiju.
Bezobrazluk, razgradnja Srbije, teranje šege sa institucijama države. Među najslikovitijim su komentarima vojvođanske opozicije, mahom nacionalno opredeljenih stranaka. Pojedini idu i korak dalje smatrajući da je svrha osnivanja Vanuka izazivanje tenzija i promovisanje politike sukoba, a ne dijaloga, poput Đorđa Milićevića, poslanika Srpske napredne stranke i potpredsjednika Vojvođanskog parlamenta.
Mi smatramo da je ovo praktično vraćanje na staro rješenje, ali na mala vrata. Ako tražite na mala vrata da preskočite odluke Ustavnog suda, da ih zaobiđete, da ih na neki način izvrgnete, onda to nije ništa drugo nego stvaranje konflikata, političkih tenzija.
Ovakve optužbe, međutim, u Demokratskoj stranci, stožeru vladajuće koalicije u Vojvodini, vide kao jeftinu politizaciju i još jedan od brojnih pokušaja obaranja pokrajinske vlasti, koji traju već 3 godine. Aleksandra Jerkov, poslanica DS-a, odbacuje kritike da osnivanje Vanuka spada u antidržavno delovanje.
Vojvodina je uskladila sve svoje odluke sa odlukom Ustavnog suda Republike Srbije, statut je izmenjen tako da ispuni sve odluke i sasvim sigurno ništa što će raditi neće biti protivustavno, a svakako da je svačije pravo da tuđ rad da bi prikrio svoju nesposobnost proglašava nekim antidržavnim delovanjem.
Novosađani s kojima je razgovarao Norbert Šinković smatraju da je ovo pitanje zloupotrebljeno za dodatno narušavanje odnosa između republičkih i pokrajinskih vlasti.
Nisam 100% sigurna koliko je realno, ali ova ideja je dobra.
Nauku i kulturu ne treba koristiti bespotrebno u političke svrhe. Koristi se za trenutne na relaciji Beograd-Novi Sad, republička pokrajinska vlada, prosto se gubi smisao ideja takve institucije.
To mene ne zanima.
Inače, regionalne naučne akademije postoje u mnogim evropskim državama i to sa širokim ovlašćenjima i autonomijom koja nadaleko prevazilazi obim koji bi po svom osnivanju imala Vojvođanska akademija nauka, umetnosti i kulture. Jovan Komšić, imajući u vidu tu činjenicu, zaključuje da treba prestati sa političkom zloupotrebom ove teme.
Nesuvisle teme koje mogu imati plodnog tla kod građana koji su inače frustrirani ovim teškim ekonomsko-socijalnim problemima i svako jutro im se priviđaju nekakve fantazmagorije neprijatelja koji ne dozvoljavaju da žive normalnim životom. I to je taj deo, nažalost, tog našeg folklora koji traje već nekoliko decenija. Reč je o instrumentalizacijama, politizacijama, proizvodnjama strahova, što može da koristi samo onima koji ne misle dobro ni Vojvodini ni Srbiji, a da istovremeno odlače pažnju od suštinskih problema.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Prvi ljudi kazališta Julis, iz kojeg je prije 15 godina osnovao Rade Šerbeđija, najavili su danas u Zagrebu program za ovu sezonu, koja će biti i svojevrsni osvrt na 15 godina rada. Od sredine 7. do sredine 8. mjeseca na Brijunima i u Puli bit će tri premijere, više repriza, gostovanje teatara iz Beograda, Subotice i niz koncerata. Eniš Zebić.
I u ovim teškim ekonomskim vremenima kroz koje prolaze ova zemlja, Evropa i cijeli svijet, trebamo dati neki svoj prilog dobre energije, kazao je predstavljajući ovogodišnji program kazališta njegov osnivač Rade Šerbeđija.
Jer moramo biti svjesni da sve ovo pored nas što prolazi, to tutnji, kako da kažem, ko Krleža što opisuje u svojim divnim djelima, pjesmama ili novelama, prozi, a ostaje ono bitno, ostaje čovjek, ostaje umjetnost, ostaje ono što čovjek želi da čini dobro od svog i od života ljudi s kojima živi i stvara nešto.
Sezona započinje 11. srpnja koncertom na kojem će sudjelovati mnogi glazbenici koji su sudjelovali u 15 godina ovog teatra, i to će biti svojevrsni podsjetnik na brojne predstave. Potom predstava Pijana noć 1918. Ive Štivičića po Krleženim motivima u Pulskom Istarskom narodnom kazalištu, potom gostovanje Beogradskog jugoslovenskog dramskog pozorišta sa Klajstovim Raspijenim krčagom Rade Šerbeđija.
Režirao je Igor Vuk Torbica, jedan sjajan mladi režiser, inače naš dečko iz Rovinja, koji je otišao tamo studirati i fantastične već uspjehe imao sa nekim svojim studentskim predstavama, i baš smo sretni da je on taj koji je napravio ovu predstavu u kojoj igraju mnogi poznati beogradski glumci, među kojima je naravno najatraktivnije ime Nebojša Glogovac, ali tu je Cvetković i Vladica Milosavljević.
Potom koncert riječkog rokera Damira Urbana, pa gostovanje Narodnog pozorišta iz Subotice sa koštarom Borislava Stankovića, pa koncert ozbiljne glazbe sa skladbama Kodaljija, Šostakovića i Papadopola i Šerbeđinom recitacijom Joyceove zbirke pjesama Komorna glazba, violinist Goran Končar.
Ideja slobode, mira, prijateljstva proteže se kroz cijeli taj program, ali u nekom smislu odnosa prema onom što se događalo od 914. do 918. dakle veliki rat, pa onda drugi rat i na kraju krajeva neki odnos prema otvaranju čitave naše sredine prema svijetu.
Sezona se nastavlja proizvedom drame Pečat zagrebačkog dramaturga Borne Vujčića, zatim izvedbom Kralja Lira koji je postao jednim od zaštitnih znakova teatra Ulysses, brijunskom premijerom monoopere Beatleskog Moving Music teatra Marijana Nečaka, Gogoljevog Dnevnika jednog luđaka, koncertom Amire Medunjanin i već klasično monodramom Zijeha Sokolovića Glumac je glumac i glumac. Sezona se zaključuje još jednom premijerom Sofoklovom Antigonom 2000 godina kasnije u koprodukciji Sarajevskog Mese i kazališta Ulysses i režiji Lenka Udovički. Antigone i Kreont sukobili su se pred 2500 godina. Mi još uvijek živimo u procipu tog nerazriješenog sukoba između dva pristupa intimi i društvu i dva koncepta morala, i možda je to razlog zašto se danas Antigonu radi na sve strane, u Engleskoj, Francuskoj, Hrvatskoj, kazala je Lenka Udovički.
Tu neku, da kažem, traumu i taj neki sudar, ako hoćete i prokletstvo, očigledno nismo razrešili, jer Antigona eto pokušava da pokopa svoga brata, a živimo danas u vremenu tolikih masovnih grobnica i tolikih sestara, majki, očeva, braće koje pokušavaju dan danas da zanađu i zakopaju svoje najmilije. tako da je nekako taj problem koji je Sofoklo postavio pre 2500 godina, čini mi se kao da je danas samo metastazirao.
Naje Izetbegović igrač Antigonoa, Rade Šerbeđija Kreonta, a u predstavi će igrati mladi glumci i studenti Riječkog studija glume i medija što ga vodi Rade Šerbeđija i Sarajevske akademije scenskih umjetnosti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zrebić.
U polusatnom regionalnom programu toliko, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da mnogo više sadržaja, video i fotogalerija možete pronaći na poznatoj internet adresi slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Pozdravljamo vas i na početku nudimo izvode iz sadržaja narednih pola sata. Već sedmu godinu Mostar čeka na održavanje lokalnih izbora. Provjeravamo kome odgovara grad slučaj. Slaven Raguž iz Hrvatske republikanske stranke.
Kad su svjetla pozornice upaljena, tu su svađe, prepirke, čim se svjetla ugase, dogovori se dogovara ispod stola i suradnja praktično teče u vidu meda i mlijeka.
Kragujevački alpinista Dragan Jovović u trenutku razornog zemljotresa u Nepalu nalazio se u ekspediciji na Himalajima.
Tlo pod nogama išlo je levo desno i trajalo sigurno 15-20-30 sekundi. U tom trenutku ispred gdje smo trebali da idemo, otkud sam vidio da jedna snježna lavina prelazi i prekriva stazu koju smo trebali da pređemo.
U Novom Sadu od danas jubilarno 60. Sterijino pozorje, selektorka Marina Milivojević Mađarev.
S obzirom da je ovo 60. jubilarni festival, smatrala sam da je bilo najprimerenije ako govorimo o klasici, da govorimo o onim piscima i onim zemljama sa kojima Sterijino pozorje ima iskustva, a to je pre svega Krleža, za njim Cankar.
U temi sedmice smo provjeravali žive li humor i satira na Balkanu. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Već sedmu godinu Mostar čeka na održavanje lokalnih izbora, a već pet godina se ne provodi odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o promjeni posebnih izbornih pravila za taj grad. Kao što je poznato, HDZ i SDA iznose dijametralno suprotne prijedloge političkog rješenja za Mostar. Međutim, ostale stranke u tom gradu upiru prstom upravo u taj dvojac, da organizovani haos koriste za upravljanje gradskim resursima. Ima i onih koji odgovornim smatraju nevladin sektor i same građane, jer ne vrše pritisak na vladajuće strukture kako bi Mostar nakon 25 godina prestao biti grad slučaj. Više detalja ima Mirsad Behram.
Mostar je politički, a time i u ostalim segmentima života već godinama tako reći zakovan. Hrvatske stranke, a posebno HDZ, uglavnom traže da i u tom gradu važi princip jedan čovjek, jedan glas, dok bošnjački, a najviše SDA, traže u suštini vraćanje na takozvani Košnikov statut iz 1995. godine, kojim je Mostar tada uređen u po tri hrvatske i tri bošnjačke opštine radi navodne zaštite Bošnjaka od majorizacije. Međutim, opozicioni glasovi i među hrvatskim i među bošnjačkim strankama sve su glasni da ovakav status quo u stvari savršeno odgovara HDZ-u BiH i SDA, jer sami upravljaju resursima. Predsjednik Hrvatske republikanske stranke Slaven Raguž tvrdi da je sukob tih stranaka samo na površini.
Kad su svjetla pozornice upaljena, tu su svađe, prepirke, čim se svjetla ugase, dogovori se dogovaraju ispod stola i suradnja praktično teče u vidu meda i mlijeka.
Podsjećajući da već godinama nema gradskog vijeća, Slaven Raguž kaže da po trenutnim rješenjima gradonačelnik iz HDZ-a praktično sam upravlja gradom, a budžet se donosi uz supotpis šefa odjela za financije koji je iz SDA.
I u isto vrijeme gradski pečati donose dozvole za gradnju, naravno podobnima, gradske službe rade, upošljavaju i dalje, naravno opet podobne. Proračun se dogovara u čelništima SDA i HDZ-a, a ne odlučuju o proračunu izabrani vijeći od strane građana grada Mostara.
Ovakvo stanje, tvrdi pozorišni reditelj Sead Đulić, prije svega odgovara HDZ-u.
Očito je ovakvo stanje sticanja pozicija, umrtvljivanja mogućih protivnika do te granice da odu, da dođe do potpunog beznađa, kolapsa, da bi se grad učinio onim što je planirano 92. 93. što je u Banskim dvorima davno dogovoreno.
Međutim, trenutna situacija odgovara i dijelu struktura USDA, dodaje Đulić.
Jer oni su zaposjeli. Oni imaju svoje malo carstvo, u tom carstvu njima lično je dobro. I ti svi pregovori se vode i dokle god se budu vodili pregovori mi i oni, ovdje nema rješenja.
Mirsad Kuko, čelnik mostarskog ogranka stranke za BiH, naglašava.
Reakcije Sarajeva, kad kažem službeno Sarajevo, mislim na vrh stranke SDA, su takve da je Mostar daleko od očiju, daleko od srca. Što se tiče HDZ, očigledno da oni nastavljaju svoju politiku Mostar, solni grad.
Iz HDZ-a 1990 su ovih dana saopštili da je, čini se, jedini dogovor HDZ-a BiH i SDA da dogovora nema. 90-ka je saopštila još da su pokrenuli inicijativu za novim razgovorima o rješenju za Mostar. Glasnogovornik HDZ-a 1990, Pero Nikić.
Želimo spriječiti kolaps, jednu silaznu putanju koju se nažalost ovaj grad nalazi. Želimo spriječiti, dakle, ovaj haos i anarhiju koja je već ovdje sve prisutna, kako u gospodarskom, tako u socijalnom i svakom drugom smislu.
Direktor Omladinskog kulturnog centra Abrašević, Vladimir Ćorić, smatra da pitanje Mostara u stvari nije tek lokalni problem.
U svim drugim gradovima i lokalnim sredinama stvari su poprilično jasne. Zna se ko je gazda, zna se ko je ratni pobjednik, dok je Mostar, dakle, jedna nezavršena priča o svemu ovome.
Ipak, Vladimir Ćorić ističe da za ovako stanje u Mostaru ne treba kriviti jedino vladajuće političke elite.
Može se reći, pa zašto ne prebaziti dio odgovornosti na građane i na vladin sektor koji u biti ništa nije uradio da stvori jednu kritičnu masu koja će jednostavno izvršiti pritisak na te političke stranke da se u biti dogovore.
Reditelj Sead Đulić dodaje.
Ima ogromna kritična masa mladih ljudi koji ovo žele srušiti, ali nema političke ideje, političkog vođe, nema grupe koja bi to artikulisala i osmislila u politički stav.
Čelnik opozicionog saveza za bolju budućnost u Mostaru, ugledni advokat Faruk Ćupina, također kritikuje stav građana.
Drugi suštinski problem jeste ponašanje samih građana grada Mostara koji dozvoljavaju da budu tiranizirani od političkih vladajućih struktura grada Mostara, a da ne preduzimaju određene aktivnosti i da se takvo stanje jednostavno prekine.
Ćupina dodaje da je politikom vladajućih stranaka kod građana stvorena apatija i beznađe.
Vi imate utisak da kada bilo gdje kažete negdje na javnom mjestu da se ljudi suočavaju i javno govorite o problemima grada Mostara.
Istovremeno takozvani obični ljudi s obje strane grada nemaju probleme u međusobnoj komunikaciji, kaže pozorišni reditelj Sead Đulić, koji kao primjer navodi Omladinski teatar u kojem djeluje.
Bez ikakvih problema Ana Marija i Iman, Ali i Ivan rade, druže se, izlaze u iste kafiće i nemaju problem da prođu i kroz stari grad, ali da popiju i kavu i kafu na rondo.
Opozicija i analitičari traže da se hitno, ponovo na najširem osnovu, pokrenu razgovori o rješenju za Mostar kako bi taj grad prestao propadati u ekonomskom, socijalnom, društvenom i svakom drugom smislu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kragujevački alpinista Dragan Jovović vratio se iz Nepala gdje se u trenutku razornog zemljotresa nalazi u ekspediciji na Himalajima. Lavine i obrušavanja kamenih masiva, slike stradanja Katmandua i njegovih stanovnika zauvijek će mi ostati u sjećanju, rekao je našem Branku Vučkoviću.
Jovović je u trenutku zemljotresa sa ekspedicijom alpinista bio u pohodu na vrhove Himalaja na oko 4000 metara nadmorske visine. Kaže da su imali mnogo sreće jer se u njegovoj neposrednoj blizini obrušio ogroman kameni masiv, a odmah potom protutnjala i velika snežna lavina.
Tlo pod nogama išlo je levo desno i trajalo sigurno 15-20-30 sekundi. Na par stotina metara iza nas jedna strana obrušila je se, znači to je bila kamena lavina. Srećom u tom trenutku mislim da se tu niko nije nalazio, da je tuda baš prolazio tim kanjonom. U tom trenutku ispred gdje smo trebali da idemo, otud sam vidio da jedna snježna lavina prelazi i prekriva stazu koju smo trebali da pređemo. Jako brzo ide, to su znači sve ledene gromade bile, to možda metar veličine. Znači one bukvalno idu i lome ispred sebe i koga ta lavina zatekne, nevjerojatno da iko može udar te snježne lavine preživjeti.
Naš sagovornik kaže da je katastrofa koja je pogodila ovu zemlju sa 20 miliona stanovnika neverovatnih razmera i da će mu trebati dosta vremena da potisne slike zastrašujućih prizora stradalih ljudi, žena i dece koje je video.
Znači ono sve što se vidjelo ovako bilo je teško za gledanje, tužno je to sve gledalo i nema čovjeka kome neće biti žao što se dogodilo tom jadnom narodu. Ljudi su u vrlo teškom stanju, normalna stvar, nikome od nas nije bilo prijatno, pogotovo što ih znamo i što ih poznajemo. I ono što smo u tom trenutku mogli da uradimo, sad to nešto malo novce što nam je ostalo i što nam dalje nije na put trebalo, mi smo ostavili njima i njihovoj deci i porodici.
Dragan Jovović, alpinista iz Kragujevca, kaže za Radio Slobodna Evropa da je Nepalu sada potrebna svaka vrsta pomoći kako bi se što pre bar delimično oporavio od stihije koja ga je pogodila.
U ovom trenutku ja mislim da njima treba sve. Ono najviše što im treba, treba im lekova, treba im hrane, šatora, koliko znam oni će već tada dosta toga dobili, ali hrana i lekovi to ono što će im sigurno trebati uvek i još duže vremena u dugom periodu. Pogotovo što oni nemaju niti fabriku svojih lekova, sve što imaju uvoze iz Indije. Hrana također je, dobijaju glavno sa strane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Danas počinje jubilarno 60. Sterijino pozorje. Na sceni Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu festival otvara beseda glumca Predraga Eidusa i javlja Norbert Šinković.
Prva predstava koju će publika moći da vidi je Providenca po tekstu Stevana Koprivice u režiji Egona Savina i u izvođenju Centra za kulturu Tivat. Na programu je ukupno 16 dramskih predstava, od kojih su 9 u takmičarskoj konkurenciji i 3 u međunarodnom programu Krugovi, a po izboru selektorke Marine Milivojević-Mađarev. Ona kaže da je njen glavni motiv bio da se predstavi pristup klasici u regionu.
S obzirom da je ovo 60. jubilarni festival, smatrala sam da je bilo najprimerenije ako govorimo o klasici, da govorimo o onim piscima i onim zemljama sa kojima stereotipne pozorje ima iskustva, a to je pre svega Krleža, za njim Cankar.
U međunarodnom delu bit će koprodukcijska predstava slovenačkih narodnih pozorišta iz Ljubljane i Maribora, Kralj Betajnove Ivana Cankara u režiji Eduarda Millera. U tom programu bit će i Vučjak Miroslava Krleže u režiji Ivice Buljana u izvođenju Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. U ovom delu festivala bit će i predstava Kristofor Kolumbo, također prema Krležinom delu, u režiji Renea Medvešeka i izvođenju Zagrebačkog kazališta mladih. Novina na ovogodišnjem pozorju bit će selekcija pod nazivom Kako nas drugi vide. U ovoj selekciji bit će prikazane predstave koje su po tekstovima domaćih pisaca rađene na drugim jezicima. Tako će na repertoaru ovog dela festivalskog programa biti prikazana predstava Balkanski špijun u izvedbi ansambla iz Tokija, objašnjava selektorka.
Kada je u pitanju izvođenje predstava po našem tekstu u inostranstvu, važno nije samo to da mi promovišemo naš tekst, već da vidimo kako nas, kada postave naš tekst, u toj drugoj kulturi vide. I meni se upravo to bilo zanimljivo kada je reč o japanskoj pozorišti. Kako jednog Dušana Kovačevića, balkanskog špijuna, igraju u Japanu. Vidjet ćete, to je jedno potpuno neočekivano tumačenje za nas, jedan potpuno drugačiji glumački govor koji je vrlo specifičan i koji mislim da je će fenomenološki biti zanimljivo razmatranje.
60. Sterijino pozorje počinje večeras, a trajeće do 3. juna. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Žive li humor i satira na Balkanu? Gdje je satira slobodnija, u Srbiji ili Hrvatskoj? Da li se građani više smiju na vlastiti račun na Kosovu ili u Crnoj Gori? Je li u Bosni i Hercegovini danas moguće osnovati jedan humoristički list? Koliko su današnja vremena inspirativna za smijeh koji liječi dušu? Branimo li se smijehom od surove realnosti, ekonomske krize ili opšte besparice? Uostalom, zar sve ne bi trebalo biti moguće izvrgnuti smijehu i satiri? I ekonomiju, politiku, ideologiju, naciju, vlast. U našoj temi sedmice pokušat ćemo naći odgovore na ova pitanja. Priredila Mirjana Rakela.
U Bosni i Hercegovini karikaturistima su posao ukrali razni političari. Vlast se ne plaši satire kao nekada, a ni humor se ne može dekretom nametnuti ili zabraniti. Ovaj naš svijet je toliko bizaran i apsurdan da ne treba izmišljati nove priče, već samo otvoriti oči, načuliti uši, je to scenarija kojem je teško odoljeti. Mišljenja su bosansko-hercegovački humoristi i satiričari, bilježi Budo Vukovrat.
Nekad je vele postojala institucija Dvorske lude koja je bila jedina istinska opozicija političkim silnicima ili karnevala, na primjer, rituala u kome su prikraćeni i poniženi opet u zavijenoj formi izvrgavali ruglu sve društvene opačine. Onda su se pojavili sofisticirani oblici društvene kritike koji su razmjerno trenutačnim okolnostima i na ovim prostorima pustili korijene, a ponekad bogme, premda pomalo hodajući po jajima, zadavali ozbiljne glavobolje odmetnuto eliti. Slijedeći potočić istorije doći ćemo i do dana današnjih kad, barem ove zemlje što se tiče, društvena kritika, posebno njezini najubojitiji oblici, niti postoji, niti se najavljuje. Zašto, objasnio nam je Đoko Ninković, jedan od mušketira Sarajevske škole karikature.
Karikaturiste su zamijenili političari, jer oni su od svega napravili samo karikaturu. I kada vi pogledate od vlasti, od političkih stranaka i svega, to je tako smiješno, tako nevjerovatno. Ali što je najgore, što sve to što oni rade udara direktno čovjeku na život. Jednostavno njima ne nedostaje karikatura zbog toga što oni od svega što je naš život naprave karikaturu.
Alija Hafizović Haf, istaknuti intelektualac, slikar, pisac, muzičar i karikaturista, prosto se ne može načutiti kako to da je sve manje i manje interesovanja za društvenu kritiku kad je pred ljudima nepresušni izvor poticaja.
Sve oko nas vrvi idejama, evo uzmite bilo koje novine, evo danas pogledajte najave, udarni naslov, korupcija u Bosni i Hercegovini, među zadnjima smo u svijetu. Pa to je tema koja mogla da se pokriva recimo mjesec dana.
Nekako slično razmišlja i Filip Andronik, mladi strip crtač, koji svoje uratke ponekad oblikuje u karikaturalnom maniru.
Često kažem da je Franz Kafka živ ovdje, da mu mozak eksplodirao, da naš je svijet toliko bizaran i apsurdan da ne treba uopće izmišljati nove priče, dovoljno samo otvoriti oči, načuliti uši i naša svakodnevnost će nas obasuti scenarijima za bilo koji vid kretanja pažnje na tu našu čudnu svakodnevnicu.
Ima istina ljudi koji sugerišu kako je narod željan prave satire, ali kako nema dovoljno angažovanih ljudi koji mogu zadovoljiti visoke kriterije. Istina, ima i zamjerke u vezi sa autocenzurom, jer one istinske, zbog ukupnog političkog ambijenta, jednostavno ne može biti. Pitali smo karikaturistu Hasana Fazlića, laureata brojnih svjetskih priznanja, kako to izgleda iz njegove perspektive.
Ja sebe ne cenzurišem, ja ono što mislim radim i govorim. Bojim se uvijek destrukcije. Možda ovaj rat me je doveo u stanje da sam ja neke stvari možda, ali i sad kad se prelistavam, pretjerivao.
Pisac i novinar Renko Mehmedbašić, bar dovrašće satire, bivši urednik humorističkih strana u maltene svim ovdašnjim novinama, ima rješenje. Istina, ne računa kako nikom do te rabote ovdje nije stalo, naprotiv.
Meni su ukrali budućnost, a sad hoće da mi ukradu i prošlost. Trebalo bi da listovi ožive te humorističke strance, pa da ovdje izlazi humoristički list Čičak, koji isto što je jež u Beograd ili Kerempo u Zagrebu. Zašto ne bi sad mladi ljudi ovdje osnovali jedan humoristički list? Humora ima i previše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Humor je posljednjih godina jedna od rijetkih stvari koja razgali građane Srbije, ali ga je u medijima i svakodnevnom životu sve manje. Prostor za satiru u štampi i na televiziji skučen je kao nikada do sada, dok se čini da se političari utrkuju da svojim gafovima što više šokiraju narod. Zoran Glavanjić ima priču.
A vi ste uvijek nasmijani, jel je?
Tako sam rođen. Radujem se lepom danu i gledam u lepe žene i popijem neku rakiju.
Ko je to radio? Radio Evropa. Dobro, te. Najbolji radio na svetu.
Ajde,
raspoloženi, jer volite humor.
Volimo, kako da ne, humor, seks, sve uz jagode, sa šlagom.
Bravo.
Eto, sepanje.
A svi kažu kao da nema razloga za smeh.
Ko kaže to? Ima razloga za smeh, to sam namčari se ne smeju. Oni koji imaju puno para, oni se ne smeju.
Mada Goran i Aida, prodavci jagoda na Beogradskoj Belunijevoj pijaci, za Radio Slobodna Evropa tvrde da im za osmeh i dobro raspoloženje ne treba mnogo, priznaju da televiziju ne gledaju, jer u medijima odavno nema šta da se čuje i vidi. Prošla su vremena Mije i Čkalje i Indeksovog radiopozorišta, koji su kroz svoj humor provlačili i ozbiljnu kritiku vlasti. U tom smislu danas je televizijska knjiga spala na jedno slovo, na 24 minuta sa Zoranom Kesićem.
Nisam analitičar i ne mogu da tumačim zbog čega je humor preostao kao poslednje utočište kritičke misli. Da li je to tendenciozno od strane ove vlasti ili prethodne vlasti? Nama koji se bavimo humorom i koji se bavimo satirom, koji imamo mogućnost da kažemo ono što mislimo, na neki način imponuje što smo, eto, što ljudi u nama je jedini ventil, jedino svetlo. Samo se plašim ako nestane i te kritičke misli, šta će da preostane. To je problem.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zoran Kesić, koji je sa ekipom Newsneta na B92 do sada emitovao 54 emisije koje su postale kultne. Osim retkih izuzetaka, kao što je i serija Državni posao, na televizijama sa nacionalnom pokrivenošću ostao je samo jeftini humor prizemnog sadržaja, koji od publike ne zahteva puno razmišljanja o tome kako se živi i šta se događa u politici i društvu. Satirični tekstovi tu i tamo provuku se u nekim dnevnim novinama, dok za njih u televizijskom programu nema mesta. Satira je skrajnuta, kaže za Radio Slobodna Evropa satiričar Slobodan Simić, jer prva asocijacija na nju je da je opasna po vlast.
Prostor za objavljivanje satiričarima je manji je nego što je bio za vreme Miloševića i sličnih, ali ako neko kritikuje, ne znači da on je na suprotnoj strani. Tako da ja u stvari satiru volim da opišem kao da su satiričari u stvari ljudi koji su kao dobri prijatelji svoga društva. Jer samo dobar prijatelj će ti nešto reći što si pogrešio i što ne stoji ti nešto dobro. Tako služe dobri prijatelji.
Rođen sam u Srbiji. Od toga ću i da umrem. Jedan je od najpoznatijih aforizama našeg sagovornika, koji voli da kaže da je ovdašnjem društvu potreban veći mag od satiričara.
Kaže aforizam Ace Baljka, ko o čemu Domanović o našim sadašnjim problemima. Faktički Domanović i to vreme od pre 100 godina je prilično je slično kao i danas. U suštini sve se svodi na pustu politiku i svako ko prepozna neku kritiku, a u vezi je s politikom, odjednom je to kao neko stavljanje na neku suprotnu stranu.
Kaže Simić, podsjećajući na Radoja Domanovića, jednog od najvećih satiričara sa ovih prostora. U moderno vreme najmoćniji mediji vode se komercijalnom logikom, najčešće podilazeći najnižim ukusima, emituju razne reality programe i ne mešaju se mnogo u politiku. Ali čak ni tako nema spasa od humora, jer se sami političari u Srbiji svakodnevno ističu paradoksalnim potezima i neverovatnim izjavama kojima privlače pažnju javnosti. Realnost u Srbiji često pretiče satiričare, navodi Zoran Kesić.
U tom smislu naš scenaristički upliv postaje potpuno nepotreban. Gomila emisija se piše sama, gomila emisija prosto se napravi tako što poređamo neke izjave i neke vesti koje sami po sebi su već dovoljno lude i apsurdne. I mi hrabro se nosimo sa vestima koje su smešnije od nas, humorista.
Slobodan Simić, koji je po profesiji psihijatar, smatra da ne treba da čudi što političari pružaju obilje prilika da se sa njima surovo našali i to obrazlaže u maniru satiričara.
To je neka srpska demokratija u kojoj definitivno svako može da dođe na vlast. Prosto smo mi svi takvi. Na kraju krajeva smo iznedrili takve predstavnike. Kao što kaže jedan aforizam, Srbi su lud narod, a za vođe su izabrali svoje najbolje sinove. I ti nas predstavljaju kako nas predstavljaju.
Građanima je politike i političara, kako sami kažu, preko glave, ali vole da se nasmeju jer i dalje veruju da je smeh lek za sve probleme.
Pa oni kad daju smeh i mi se tad smeje.
Lepši je kad se smeje.
Zašto da se smeju? Nemaju zašto. Kako da se smete kad ste nezadovoljni? Ne možete deci da priuštite jagodu.
Pa šta ti kažem, koji god dođe samo gleda da ukrade nešto i ode, završio posao, buđa i gotovo.
Ja uvek se smejem, ja kad mi se ne smeje, ja moram da se smejem.
A je li ima danas više smeha nego ranije?
Sve manje. Pa ne znam, narodi, nema, šta je znam.
Pa šta ćemo bez smeha?
Pa ja ne znam, ja se uvek smejem. Ko se smeje, ne stari, kažu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Na satiru u Hrvatskoj nema političkih pritisaka, ali i oni su žrtve govora mržnje na portalima i u komentarima korisnika. Glavna tema je politika i to pogotovo otkako je krajem prošlog desetljeća krenula ekonomska kriza. Hrvatski građani imaju smisla za humor, kažu sugovornici Enisa Zebića.
Pitali smo Nika Titanika, ima li feedback na svoje karikature? Imam, priznaje Nik Titanik, zato što je moja glavna intencija u karikaturama čistiti ispred svog kućnog praga.
Što mene najviše zapravo živcira, iritira i inspirira za moj rad je primitivizam. Primitivizam, krkanluk i ta nekakva neciviliziranost u bilo kom segmentu. I ako vi to danas kritizirate, što ja često radim, automatski vas napadaju da ste... To je ono danas nevjerojatno prošireno, ili jugokomunjara, četnik ili ne znam šta, makni se iz Hrvatske, goni se u Srbiju, najčešće ne znam zašto u Srbiju, i tako dalje, i tako dalje. Znači to je ono što je zadnjih ono godinu dvije nevjerojatno rešireno i čime se ono suočavam na dnevnoj bazi. Ali velim, ponavljam, moj glavni cilj je ovoga, biti kroničar hrvatske gluposti, čistiti ispred svog kućnog praga, ali velim opet ponavljam, to ne znači da preferiram tuđi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Grupa crnogorskih građana, njih 10, okupljeni su u udruženju Alternativa i gotovo 3 mjeseca svakoga dana u apsolutnoj tišini protestiraju ispred zgrade općine Nikšić i na taj način iskazuju nezadovoljstvo zbog ukupnog stanja u društvu, nezaposlenosti, ukidanja radnih mjesta, zatvaranja fabrika, a posebnu pažnju u javnosti imali su njihovi satirički performansi. Alternativci su Leli Šćepanović na ironičan način komentirali posljednja događanja na crnogorskoj društvenoj i političkoj sceni.
U proteklih 85 dana pripadnici Alternative su na simboličan i duhovit način ukazivali na sve tanji džep većine građana i sve veće državne namete, pa je prazni frižider iz 70. godina prošlog vijeka simbolično pokazao kupovnu moć građana Nikšića. Drugi performans u kome su alternativci simbolično sahranili lokalnu upravu uz prigodan posmrtni plakat predstavljao je nezadovoljstvo radom nadležnih u opštini. Članovi Alternative su protestovali zbog poslednjeg u nizu nameta, uvođenje naknade od 7 centri na litar goriva zbog gradnje autoputa u Crnoj Gori, ali i posebno na izjavu premijera Mila Đukanovića tim povodom da je gorivo luksus. Vladimir Đapić.
Samo malo sam onako šale, ne mislim ni baš to tako. Nije gorivo luksus kod nas.
Svak može da ga priušti.
Svak može da ga priušti.
Ali to nije bilo zlo namjerno. Uglavnom, ovo je jedna vrlo vesela zemlja.
Svi članovi Alternative su nezaposleni. Godinama su na birou rada, pa su sa posebnom pažnjom analizirali izjavu ministarke Zorice Kovačević da za sve nezaposlene ima dovoljno posla na podgoričkim plantažama bar 3 mjeseca u sezoni, a ostalih 9, kažu iz Alternative, neka se nezaposleni i gladni građani poglade po stomaku. Vesko Đapić i Budo Ratković.
Vesko, magistrirao, možeš na plantaži da radiš, a ne znaš da radiš na ulicu svaki dan. Ima obrok,
euro obrok.
Ja vjerujem da može vas dan danas da kosi i da veže vozu normalno. A sve živo može da radi sa to 1 euro. Znači, euro može da se iskoristi maksimalno.
Uz pasulj koji je 1 euro u skupštinu, restoranu, a svi govore kako ne može za euro da se jede. Narod, sram ga isti bilo. Svašta priča.
Može li ova dnevnica s plantaža da bude pasulj u skupštinu?
Pa i skupštine su ih uputili tamo, vjerovatno će im dati skupštinski obrok. Jer i ministarka radi socijalno staranje rekla da će lično da primi svakog u plantažu i da im donese obrok. Stvarno, to nije rekla, ali je pomislila.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Kosovsko društvo se tek posljednjih godina počelo šaliti malo više na svoj račun, smatra autor jedne od najpopularnijih humorističkih web stranica na Kosovu, Dzanini. Smisao za humor naš je sugovornik stekao tokom odrastanja u Mostaru, kaže Amra Zeyneli.
Dzenini, čije pravo ime poznato redakciji Radija Slobodna Evropa, Albanac je rođen u Crnoj Gori, odrastao je u Mostaru, a studije završio u Prištini gde i dan danas živi. Kosovskoj javnosti je poznat po fotomontažama i aforizmima koje od 2003. godine plasira na svoju web stranicu dzenini.com. Nekoliko godina kasnije može se reći da na Kosovu ima mesta u kojima postoje šale na svoj račun, ali u poređenju sa regionom Kosovo i dalje daleko od Bosne ili od Srbije smatra Dzenini. Ipak, internet i društvene mreže doprinale su tome da ljudi počnu da se šale na svoj račun, ali, kako kaže, još uvek postoji ona barijera gde albanska zajednica na Kosovu ne voli da se šali puno na svoj račun.
To sam hiljadu puta napravio kao eksperiment, pričao sam im, na primjer, ispričam im tri vica o Bosancima, ili o Srbima, ili šta ja znam, Amerikancima, i oni se smiju. Četvrti vic sam namjerno išao nešto, i Albanac nešto izgubio, odmah, nije trebalo. Poslije Facebooka ovoga došlo je do opuštanja, da oni i polako primaju, jer nisu valjda do tada nikada nisu se šalili na svoj račun. Nisu volili da se šalili na svoj račun. Znači, u zadnjih 5-6 godina ima malo pomaka, ali u odnosu na region nismo još daleko.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Toliko, poštovani slušaoci, u ovih pola sata Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas još jednom na našu internet stranicu slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.